Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Russiýanyň Ukraina hüjümi tapgyr 8-nji gün dowam edýär. Azatlyk radiosynyň urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň emele gelen krizis ýagdaýyndan öz başlap çykalga gözleýändigi baradaky maglumatyndan soň Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçixanasynyň türkmen studentlerine ýardym berip başlandygy habar berilýär. Şol bir wagtda urşun arasynda galan türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky howsarlary häkimetleriň özleriniň kömek sorap edýän ýüzlenmelerine hiç şeýle jogap bermeýändigini aýdýar. Diýarlar. Türkmenistanyň ilçixanasy türkmenlere kömek edip başlady. Ýürüýte adamlaryň türkmen studentlerine ýoldaşlyk edip awtobusda we otlyda Lwowa çenli alyp gidýändigini aýtdylar. Olar Polşanyň üstü bilen Türkiýe we ondan soň hem watanyna dolanarlar diýip Ukrainadaky türkmenistanly bir student 3-nji martda beren maglumatynda aýtdy. Şol bir wagtda anonimlik şertinde söhbetdeşen student türkmenistany dolanmak isleýän türkmen raýatlarynyň sanynyň ören azdygyny hem sözüne Uçtuye. Adatlığın bu varada 3. Mart'ta Türkmenistan'ın Kiev'deki ilçhanası bilen haberlaşmak inanışıkları başa barmadı. Yönü Kiev'deki Türkmen ilçhanasının adından yanı yakında açılan bir Twitter hasavı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçhanasının sonku bir neçe günün içinde Kiev'in demir yol menzilinden yurdun gün vatar sevitlerine tarap Türkmen rayetlerinin ekidilmeğini kuramalaştırandığına idiyar. Bu rayetlerin köpüsü eyyen Polşanın ve Rumyanın serhetlerinden geçtiler. Galanları yakın vaqtda serhetlerden geçmeye tayarlanyar deyilip Twitter hasabında aydılyar. 2. Martta Adatlık Radyosu bilen söhbetdeş olan Ukrayna'daki metroların birinde bu kuda qarışyan Türkmenistanlı bir student özlerine hiç kimin kömek etmeyendigini gurrun berdi. Studentler öz başdak serhetden aşıp Polşa geçmek isleyerler deyip ol aytdı. Bu aralıkta Adatlığın Mari velayetinde kabarçısının maglumatlarına göre şu günler enataların ençemesi Ukrayna'daki çağı doğun garındaşlarının yurttan çıkmağına kömek etmek sorap, Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine ve Migrasiya Kulluğuna yüzlönyerler. Raitlerin yüzlönmeleri cogapsız galyar. Studentlerin elinde pul yok, olur ne edip hareket edeceklerini hem bilmeyerler. Studentler Türkmen ilçhanalarının hem kömek etmeyendiğine ayarlar. Türkmenistan'daki yolbaşçılar hem bir de kavul etmen idimize iyi veriyer deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran Marli Eni 3. Mart'ta haber çymyda gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun daşary işler ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 3-nji martda telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Ukrainada galan türkmenleriň sany barada takyk statistiki maglumat ýok. Ýöne Türkmen News neşri käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000-den gowrak türkmen sanly talibiň bardygyny aýdýar. 3-nji martda Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça gullugy Sonku 7 günün devamında 1 milyon adamın Ukrayna'dan gonşu yurtlara kaçandığını aytdı. Türkmenistan'ın devlet metbuğu serişteleri Ukrayna'da devam ediyen uruş ve urşun arasında kalan Türkmenistanlar barada haber bermeyer. Bu barada Türkmen resmileri hem açıçan çıkış edip öz pikirlerini beyan etmeyerler. Yönü marda kabarçıymız şu günler bu urşun yurt rahatlarının arasında gurrun edilen esası tema öğrülendiğine diyar. Onun sözlerine göre bu urştan sonra raýatlaryň ýakynda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryny hem tas ýatdan çykarandygyny belleýär. Adamlaryň köpüsi asuwda oturan Ukraina döwletiniň üstüne Russiýanyň çozandygyny aýdýarlar. Halk ruslary goldamaýar diýip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 3-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň polisiýa işgärleriniň ilaty türk däldi rus telekanallaryna tomoşa etmäge çağıryandygyny aýdýar. Kanun goraýjylaryň tas ählisi Putini goldaýar. Olar köçede ýa-da üýşmelerinde Ukrainadaky urşun maslagy diýen adamlary görenlerinde rus telekanallaryny görseňiz hakykaty görersiňiz diýerler diýip Marly ýaşaýjy sözüni jemledi. Russiýanyň Ukraina garşy başlan sebäpsiz urşy özüniň 2-nji hepdesine girdi. Russiýanyň metbuwaty rus goşununyň 24-nji fevralda Ukraina başlan çözüşüni ýürüýte harwa operasiýa adlandyrýan halı halkarı cemiyetçiliği şolsandı gün matar hükümetleri Rusya'nın agresif hareketlerini berk yadgarıp Ukrayna goldo beyan ediyerler. BMG 2. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna karşı agresiyasını berk yadgarayan kararı kabul etti. Bu kararı Baş Assambleya'nın 193 ağzasının 141'si goldo verdi. Baş Assambleya'nın Rusya'nı yadırma için çağırılan meclisine Türkmenistan katnaşmadı. Belarus, Suriye, Demiradı, Koreya, Rusya ve Eritreya Rusya'nın yadırılmağına karşı ses veren yeke tek yurtlar boldu.